adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie vreau să deschid un episod pe care îl voi prezenta în mai multe întâlniri. Este vorba despre un împărat deosebit al lui Israel, este vorba de Ahab, un împărat care a domnit aproximativ 22 de ani și care este un fel de sumă ridicată la pătrat cu ajutorul nevestei lui a celor mai mari păcate de care se făcuseră vinovați împărații lui Israel de la Ieroboam și până la domnia sa. Acesta este raportul biblic, 1 Împărați, capitolul 16, versetele 30 și 31. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui și, ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Vom urmări relația interesantă dintre Ahab și Ilie. Este foarte interesant planul psihologic, pentru că Ahab este un bărbat slab, ezitant, ghidat și inițiat în rău de nevasta lui, nevastă care este o culme perfidiei, a propagandei idolatre pe față, femeie fără remușcări, fără scrupule, care nu se dă înapoi de la nimic, iar pe de altă parte avem un Ilie, un bărbat tenace, caracter puternic, om care vorbește direct și care nu are ezitări, poate, vom vorbi despre o excepție, dar nu are ezitări atunci când trebuie să comunice planul lui Dumnezeu. În capitolul 17 din 1 Împărați, Ilie apare dintr-o dată, fără vreo introducere, și transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu către Ahab. Va urma, din cauza idolatriei, din cauza situației spirituale, o secetă. Este de vorba despre o criză care, atenție, are un scop pedagogic pentru popor. Vă propun să imaginăm puțin contextul acestei atitudini. Vorbim despre un popor căzut în idolatrie. Discernământul său religios era foarte scăzut, iar identitatea alterată, probabil în mare măsură, deja uitată. Așadar, la 2-3 generații de la David și Solomon, nimic nu mai este de recunoscut în Israel. Se închinau la zei și să nu ne imaginăm că această închinare era de amorul artei. Oamenii efectiv mulțumeau zeilor pentru ce primeau, aveau cereri, tot felul de solicitări. Oamenii erau de fapt într-o relație cu obiectul admirațiilor, care, repet, nu era un obiect estetic sau cultural. Pe de altă parte, erau foarte greu de trezit din această stare. De aceea, seceta era un fel de palmă pentru deșteptare. Sau, dacă vreți, o imagine oximoronică. Seceta era, de fapt, dușul rece care trebuia să-i trezească. Mi-l imaginez pe Ilie, intrând intempestiv în curtea regală, în camera lui Ahab, are o exprimare fără ocol, și anunță această secetă. Nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. 1 Împărați, capitolul 17, primul verset. Iarăși încerc să-mi imaginez această scenă. Probabil că Ahab și slujitorii săi au fost perplexați în prima instanță de acest mesaj. Probabil Ilie a plecat așa cum a venit, pentru că în scurt timp îl vedem undeva izolat de oameni, ferit de orice pericol. Era hrănit în mod miraculos, versetul 6 din capitolul 17, corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și apa o lua direct din râu. Într-un timp relativ scurt, probabil n-a mai fost apă, n-a mai plouat, râul a secat, va pleca de acolo și va fi găzduit de o văduvă în Sarepta. Este o femeie credincioasă, cu toate că nu era israelită. Narațiunea biblică îl însoțește pe Ilie, dar nu ne oferă prea multe detalii despre ce s-a întâmplat în țară. Îi se spune doar, capitolul 18, versetul 2, ultima parte, că era mare foamete în Samaria. Însuși împăratul, însoțit de un slujitor apropiat mai marele casei, pleacă prin țară pentru a găsi parcele de iarbă pentru caii și catârii pe care îi mai avea la curte. În această perioadă, iarăși este foarte probabil că preoții lui Baal și evreii obișnuiți au insistat în închinarea lor pentru a primi ploaie din partea acestui zeu. Mesajul inițial pe care Ilie l-a transmis a fost un mesaj public, așadar un mesaj cunoscut de aproape tot poporul, pentru că de la curte s-a difuzat ușor spre mase, spre pătura de jos chiar. Dacă discutăm despre o perioadă îndelungată de secetă, discutăm despre o situație critică, să ne imaginăm, acea zonă a lumii, unde plouă foarte puțin vara, sunt câteva anotimpuri, câteva sezoane de ploaie, toamna, primăvara. Dacă aceste sezoane lipsesc, atunci totul este pârjolit, așadar mare foamete în țară, o tragedie națională. Și nu numai, probabil că seceta aceasta s-a întins și în împrejurimi. Familia regală, afectată și ea, preoții lui Baal și Baal însuși, inofensivi, inutili, nu puteau să facă absolut nimic. Ilie căutat și în gură de șarpe, dar nu era găsit. Și atunci, îi se spune la un moment dat, preoții lui Iahve, este vorba de slujitorii lui Dumnezeu, au fost exterminați. Pentru că nu exista țapul ispășitor, atunci s-au orientat împotriva preoților lui Dumnezeu, unii dintre ei au fost salvați de Obadia. Țara era, așa cum am amintit, deja în idolatrie și mai mult decât atât, o idolatrie militantă, dură, exclusivistă, de vreme ce Ilie era căutat pentru a fi eliminat, evident, iar ceilalți preoți au fost exterminați, unii dintre ei salvați, așa cum vă spuneam, de Obadia. Acestea sunt câteva evenimente tragice din acea perioadă. Vă spuneam, firul narrativ are și câteva popasuri, spre exemplu, șederea lui Ilie în Sarepta, atunci când beneficiază de abnegația unei văduve care împarte și ultima hrană pe care o mai avea cu străinul Ilie. Era un om necunoscut. Este prezentat și un episod când fiul acestei femei este adus la viață pentru că murise. Nu vreau să insist prea mult asupra acestor episoade, mult mai interesante mi se pare relația dintre el și Ahab. După o criză care a durat aproximativ 3 ani, 3 ani și jumătate, vă imaginați, țara era pustită, era un dezastru, oamenii nu mai aveau ce să mănânce, probabil începuseră să moară pe capete. După această perioadă, Ilie se întoarce și are un dialog interesant cu Ahab. Se întoarce vestind ploaia. În momentul în care îl vede, Ahab are o replică nepotrivită, dar sinceră. Tu ești acela care nenorocești pe Israel, capitolul 18 din 1 Împărați, versetul 17. Așadar, Ahab este într-o foarte mare problemă. Are o dificultate de înțelegere, de interpretare. Ilie era doar un mesager. Nu controla el ploaia. Mai bine, cel puțin după capul lui Ahab, ar fi controlat-o Baal, dar, după cum s-a văzut, n-a putut. Ilie era doar un mesager, era o curată transmisie a voinței, a deciziei lui Dumnezeu către monarh și apoi către popor. Așadar, din punctul de vedere al lui Ahab, zeii erau scoși din ecuație, nu l-a învinovățit pe Dumnezeu, nu i-a învinovățit pe Baal, cu toate că lui îi consacra un cult fervent. Baal, poate, după mintea lui, a oprit ploaia din cauza profetului. Aici ar fi o explicație, gen Izabela, și o explicație care stă în picioare gândindu-ne la prigoana care se orchestra împotriva lui Ilie. Dar Ilie nu intră în parlamentări, nu intră în detalii, nu se dezvinovățește, este extrem de tranșant și îi spune. Nu stă la prea multe discuții, repet, îi spune foarte direct. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Versetul 18 din capitolul 18, 1 împărați. Sigur, este o situație complicată care trebuie tranșată într-un fel și propunerea lui Ilie este de a se tranșa public pe Carmel, ca tot poporul să fie martorul acestei dispute și, mai mult decât atât, să fie martorul unei lecții pe care oricum o văzuse, dar nu o înțelesese. Ceea ce evreii ar fi trebuit să înțeleagă timp de 3 ani și jumătate de criză, erau obligați, aproape erau constrânși de evidențe, să înțeleagă într-o singură zi pe muntele Carmel. Dar despre acest episod voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!